satin, white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you.
Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που έβγαλε πρωτοσέλιδη είδηση μεγάλης φοροδιαφυγής λαϊκού τραγουδιστή, λες και ήξερε ότι έχουμε καλεσμένο μας σήμερα άνθρωπο που έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη φορολογική μας μεταρρύθμιση, που βεβαίως, όπως ξέρουμε, είναι και υπόθεση ευθύνης του καθενός μας. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας. Κατ' ορισμόν, η κεντρική μας τράπεζα είναι γνωστή και ως Τράπεζα των Τραπεζών. Διαχειρίζεται δηλαδή τους λογαριασμούς των άλλων εμπορικών τραπεζών, παρέχει σε αυτές τις τράπεζες μετρητά την στιγμή μιας άμεσης κρίσης, το βιώσαμε, και διαμορφώνει πολιτικές για τη ρύθμιση της αγοράς χρήματος, τόσο απλά, μα και τόσο πολύπλοκα συνάμα. Χίλιες ερωτήσεις έχουμε να του κάνουμε για την ακρίβεια, την αγορά εργασίας, την πορεία των μεταρρυθμίσεων, την ανταγωνιστικότητα, την πιθανότητα να ξαναγυρίσουμε σε ελλείμματα, ερωτηματικό, την φορολογία οπωσδήποτε, ακόμα και για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στα οικονομικά μας. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για θέματα βασικής πολιτικής, αυτή που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν grassroots politics. Οπωσδήποτε θα μας εξηγήσει και τις μουσικές του επιλογές στην εκπομπή που πραγματικά με έχουν παιδέψει. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Ιουλίου του 2024, η πέμπτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία ακριβώς 9 χρόνια πριν, αυτή την ημέρα, η Ελλάδα οδηγήθηκε σε ένα δημοψήφισμα με εντελώς ασαφείς επιλογές, επικράτησε το όχι στην πρόταση των θεσμών για την αντιμετώπιση της οικονομικής μας κρίσης παύλα καταστροφής, αλλά εν τέλει, με κόστος ένα ακόμα μνημόνιο, η τότε κυβέρνηση ενέδωσε και η ψήφος του περήφανου ελληνικού λαού διαγράφει. Είναι επίσης σήμερα η μέρα κατά την οποία η Βρετανία εκλέγει τον πρώτο της εργατικό πρωθυπουργό μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς, μέσα στα οποία 14 χρόνια μεταξύ άλλων κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι καλύτερα να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μεταξύ άλλων με τα λεφτά που θα εξοικονομούσαν θα ξανάφτιαχναν εξ αρχής το εθνικό τους σύστημα υγείας και δεν θα αποφάσιζαν οι Βρυξέλλες για τις δικές τους υποθέσεις. Μετράμε σήμερα 273 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από τη σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων που δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι είναι εν ζωή και πόσοι όχι. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 38.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο έπειτα από την εκτόξευση τουλάχιστον 200 ρουκετών και drones κατά του Ισραήλ. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ρουκετών από την Χεζμπολάχ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζητά με τον πρόεδρο Μπάιντεν λεπτομέρειες της πρότασης της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός. Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται στο Ισραήλ. Σήμερα έχουν κλείσει βασικές οδικές αρτηρίες στο κέντρο της χώρας. Οι διαδηλωτές που όλο και πληθαίνουν είναι έξαλλοι που ο Νετανιάχου δεν έχει καταφέρει να φέρει πίσω τους ομήρους που πήρε η Χαμάς. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 863 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τίποτε δεν δείχνει ότι υπάρχει στον ορίζοντα έστω ένα αμυδρό φως ελπίδας ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει. Τα νεότερα από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian σε συνεργασία με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters είναι τα εξής. Ο στρατός της Ουκρανίας έχει υποχωρήσει από μια γειτονιά στα περίχωρα του Τσαβίβ Γιάρ, μιας στρατηγικής σημασίας πόλης στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, που έχει μετατραπεί σε ερείπια λόγω της πολύμηνης ρωσικής επίθεσης, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού την Πέμπτη. Το Τσασίβ Γιάρ βρίσκεται σε μικρή απόσταση δυτικά από το Μπαχμούτ, το οποίο κατελήφθη από τη Ρωσία πέρυσι μετά από σκληρή μάχη 10 μηνών. Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ταξιδέψει στη Μόσχα σήμερα, Παρασκευή, για συνομιλίες με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε και την Ουκρανία. Μια πηγή υψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για την προγραμματισμένη επίσκεψη, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει οργή στις Βρυξέλλες. Ο Όρμπαν, που θεωρείται ως ο πιο φιλόρωσος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πολιτικό υπέρ της ειρήνης, αλλά έχει υποστηρίξει ανοιχτά τις ρωσικές θέσεις για τον πόλεμο, γράφει Guardian. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την Προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, είναι ειλικρινής στην επιθυμία του για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν ήξερε τι ακριβώς σχεδιάζει και τι έχει στο μυαλό του ο Τραμπ. Ο Πούτιν είπε επίσης, επανέλαβε μάλλον, ότι η προτίμησή του είναι να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν. Πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν μπλοφάρει, προτιμά έναν προβλέψιμο πρόεδρο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εμείς εντάχει η ομάδα εδώ του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευαγγελία Χρούση, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τις Παρασκευές, όπως ξέρετε, τα τραγούδια επιλέγει ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, που όπως προαναγγείλαμε είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, οικονομολόγος, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός οικονομικών, γενικός επιστημονικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, γέννημα Θρέμα Αθήνας, με καταγωγή από τη Φθιώτιδα, από πατέρα, από Ρέθυμνο η μαμά. Μπαμπάς αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, γραμματέας του ΕΑΜ, που να φανταζόταν ότι ο γιος του θα γινόταν ο νούμερο ένα τραπεζίτης της χώρας. Λέει, έχει πολλά ακόμη το βιογραφικό του σημείωμα, σπουδές οικονομικά στην Αθήνα, κατόπιν στην Οξφόρδη, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Στουρνάρα. Συγγνώμη για όλη αυτή την εισαγωγή, αλλά έπρεπε έτσι να προετοιμάσουμε και τον κόσμο και για τα γεγονότα, αλλά και για εσάς. Το καταρχάς το Nights in White Satin, πώς, γιατί υπήρχε
ναι,
αυτή.
Εποχής 1972, 73, 74, τελευταία χρόνια στο σχολείο, στο δημόσιο γυμνάσιο Φιλοθέης, ακούγαμε πολύ ροκ μουσική. Αυτό το τραγούδι μας άρεσε πολύ, ναι, συνέδεε την παρέα μας τότε.
Συνέδεε την παρέα.
Από τα ωραιότερα νομίζω τραγούδια της
εποχής. Moody Blues, έτσι.
Τον Moody Blues, ναι.
Θα κάνουμε και μια συζήτηση προς το τέλος για το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε την εκπομπή.
Βέβαια.
Εδώ χρειαζόμαστε και λίγο ψυχαναλυτική βοήθεια, νομίζω.
Για το τελευταίο, λέτε.
Για το τελευταίο, οπωσδήποτε.
Γιατί.
Που λέει, τυχερός είναι αυτός που φεύγει από τη ζωή νέος.
Καλά, εντάξει, αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό δεν θα πούμε ποιο είναι, θα το ακούσουμε. Δεν θα πούμε ποιο είναι. Θα το ακούσουμε, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ήταν μια Ελλάδα αρχής της δεκαετίας του 60 με τη μετανάστευση. Υπήρχε, παρότι αναπτυσσόταν γρήγορα, όμως είχε και πόνο, διότι έφευγε ο κόσμος. Θα το πούμε, θα το ακούσουμε όμως. Αλλά όμως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
Όντως.
Εμένα μου αρέσει, ακούω και κλασική μουσική, ακούω και ροκ μουσική, ακούω και λαϊκή μουσική. Και τα τρία. Άρα λοιπόν, επιλέξαμε δύο σήμερα. Ένα ροκ, το Nights in White Satin.
Και ένα λαϊκό.
Και ένα λαϊκό. Ναι.
Ακούτε μουσική όταν είσαστε σε ησυχία, στο σπίτι ή μπορεί να ακούσετε
διαβάζω,
και να
διαβάζετε. Με βοηθάει πολύ η κλασική μουσική.
Ναι.
Όταν διαβάζω πάρα πολύ, αλλά όταν επίσης και η ροκ, βέβαια η ποιοτική ροκ τώρα, έτσι, ναι, της δεκαετίας του 60, τώρα εσείς τα ξέρετε.
Ναι, ναι.
Η Moody Blues είναι ένα συγκρότημα, η Doors, καλά βεβαίως, Beatles, Rolling Stones, Jefferson Airplane, αυτά ήταν τα, η Procol Harum, αυτά ήταν τα αγαπημένα συγκροτήματα της εποχής που ακούγαμε και τα ακούμε ακόμα, και τα ακούω εγώ ακόμα, αλλά και η παρέα μου, η τότε παρέα μου του σχολείου, νομίζω ακόμα.
Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν κλασικές ρίζες. Όλοι ξέραν να παίζουν καλά όργανα. Δεν ήταν
ναι, είχα πολλούς μαθητές μου οι οποίοι έπαιζαν. Ναι, και μάλιστα ο Τάσος Ξηράκης είναι και μαέστρος και έχει φτιάξει τη χοροδία Ευτέρπη, ψυχικού Φιλοθέης. Που που ξεκίνησα και ήταν πολλοί μαθητές ακόμα είναι στη χοροδία και εγώ είμαι επίτιμο μέλος. Μην με ρωτάτε αν τραγουδώ. Όχι βέβαια, είμαι κακόφωνος. Αλλά είμαι επίτιμο μέλος της Ευτέρπης όμως.
Άλλη μια ιδιότητα.
Ναι,
έχουμε να σας προσθέσουμε. Επίτιμο μέλος της Ευτέρπης. Κύριε Στουνάρα μου, αφού αναφερθήκαμε στην σημερινή ημέρα του 2015, πόσο κουβαλάμε ακόμα μέσα μας το βάρος εκείνου του δημοψηφίσματος?
Ευτυχώς πέρασε αυτό χωρίς συνέπειες δραστικές για την Ελλάδα, σε αντίθεση με το Brexit που αναφερθήκατε πριν στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό πέρασε, άφησε, βεβαίως και άφησε αποτυπώματα, αλλά όχι μόνιμα θα έλεγα. Η Ελλάδα ευτυχώς παρέμεινε στο ευρώ και ορθώς παρέμεινε, παρά τις τότε δυσμενείς προβλέψεις ότι θα φεύγαμε από πολλούς. Μείναμε και τώρα πηγαίνουμε πολύ καλά.
Ανεξάρτητα αν το δημοψήφισμα ήταν άτοπο, γιατί αφού αναγνώρισε η Ελλάς ότι έκανε λάθος, δηλαδή το πήρε πίσω η κυβέρνηση, δηλαδή είπε έρχομαι να διαπραγματευτώ, γιατί έπρεπε να τιμωρηθεί η Ελλάδα με ένα ακόμα μνημόνιο, το οποίο μάλλον ακόμα κουβαλάμε μαζί μας, έτσι δεν είναι?
Εφόσον ανετράπει τότε η πολιτική της περιόδου εκείνης που είχαμε σχεδόν φτάσει μετά το δεύτερο μνημόνιο, η Ελλάδα είχε επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Θυμίζω τότε την περίοδο προς το 2014, είχαμε ξαναγυρίσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, είχαμε αρχίσει να αναπτυσσόμαστε, είχαμε βγει στις αγορές. Μετά η κυβέρνηση που ήρθε το 2015 το ανέτρεψε αυτό. Mm-hmm. Άρα ήταν μαθηματικός βέβαιο ότι θα χρειαζόμαστε ένα τρίτο μνημόνιο τότε πια.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα έτσι λίγο στα τώρα που στεκόμαστε στην οικονομία μας. Δηλαδή μια σύντομη έτσι εικόνα να μας
δώσει. Ουδέν κακό να μην γες καλού. Ως αποτέλεσμα της κρίσης τότε και των μνημονίων, ναι, η Ελλάδα πήρε τα σωστά μέτρα, σκληρά δεν λέω, αλλά ξέρετε η επιστήμη δεν έχει βρει άλλο τρόπο να μειώνει τεράστια ελλείμματα που εμείς δημιουργήσαμε δυστυχώς, έλλειμμα στον προϋπολογισμό, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όντως πάρσαν σκληρά μέτρα, αυξήθηκαν φόροι, μειώθηκαν συντάξεις, μισθοί, δημόσιες δαπάνες, επενδύσεις δυστυχώς. Όμως πετύχαμε τελικά, είχαμε τη μεγαλύτερη προσαρμογή που έχει ποτέ κάνει χώρα του ΩΣΑ. Mm-hmm. Όμως, ως αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης προσαρμογής, πήραμε και μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Και η ανταμοιβή ήταν η ρύθμιση του χρέους μας για πολλά χρόνια. Δηλαδή, πήραμε πάνω από 150% του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στα 290 δισεκατομμύρια, δάνεια, χαμηλότοκα, με πολύ μεγάλη διάρκεια. Και άρα, αυτή τη στιγμή είμαστε εξασφαλισμένοι από πλευράς αναχρηματοδότησης χρέους για πολλά χρόνια, εφόσον βέβαια ακολουθούμε τη σωστή δημοσιονομική πολιτική σαν και αυτή που ακολουθούμε σήμερα. Άρα λοιπόν, ναι μεν, σφάλαμε, κάναμε λάθη στην οικονομική πολιτική, διορθώθηκαν όμως, μπορώ να πω και από τα τρία κόμματα που συμμετείχαν με τον Α ή Β τρόπο, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα αρχικά λάθη του ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη περίοδο του 2015, mm-hmm. που οδήγησε όπως σας είπα στην ανατροπή και στο τρίτο μνημόνιο, τελικά έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και ως αποτέλεσμα η Ελλάδα πήρε μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή, μια πολύ μεγάλη ρύθμιση του δημοσίου χρέους, η οποία έφερε ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών. Πλέον έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Ναι μεν έχουμε ακόμα ψηλό δημόσιο χρέος ως απότοκο της περίοδου εκείνης, αλλά ένα χρέος ρυθμισμένο που εξυπηρετείται κανονικά και επομένως επαφίεται σε μας πια να συνεχίσουμε μια ορθολογική δημοσιονομική πολιτική σαν και αυτή, και οικονομική πολιτική γενικότερα σαν και αυτή που ακολουθούμε σήμερα, και να έχουμε ένα μέλλον ευίωνο.
Ελλείμματα σας ανησυχούν? Έχουμε περιθώριο για ελλείμματα άλλα?
Τα ελλείμματα τα έχουμε μειώσει σημαντικά. Είμαστε σήμερα από τους καλύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φτάσει σε πρωτογενή πλεονάσματα 2% του ΑΕΠ περίπου, και αυτές είναι μίνιμουμ προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμο το χρέος μας τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι από την κρίση βγήκαμε σχετικά πρόσφατα, αλλά εάν ακολουθήσουμε την πολιτική που ακολουθούμε τώρα, δηλαδή απλά μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή μια πολιτική σταθερών δημοσιονομικών πλεονασμάτων της τάξης του 2% του ΑΕΠ
κάθε χρόνο, αλλά για πολλά χρόνια όμως, μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις γιατί για να αυξήσουμε το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Και μεταρρυθμίσεις οι οποίες δηλαδή, θα κάνουν καλό στον κόσμο. Όπως να μην υπάρχει γραφειοκρατία στο δημόσιο, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, ένα καλύτερο σύστημα παιδείας, να μπορούμε να επενδύουμε σε παραγωγικούς τομείς. Η πράσινη ανάπτυξη, τώρα ένας πολύ μεγάλος στόχος, η ψηφιοποίηση της οικονομίας. Βλέπετε πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος στην τεχνική νοημοσύνη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό της μεταρρύθμισης και θα ήθελα να συζητήσουμε επιμέρους στοιχεία της. Εσείς,
βέβαια, μαζί με τη δημοσιονομική προσαρμογή είναι τα δύο μεγαλύτερα κεφάλαια.
Βλέπετε κάποια μεταρρυθμιστική κόπωση στην κυβέρνηση?
Όχι, δεν βλέπω μεταρρυθμιστική κόπωση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμα 3 χρόνια μπροστά της, καθαρά, δηλαδή χωρίς εκλογές. Είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Βουλή, mm-hmm. άρα έχει δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, να παίρνει μέτρα, να κάνει μεταρρυθμίσεις και δεν πιστεύω ότι θα μας απογοητεύσει. Δεν το πιστεύω.
Λίγο στα δημοσιονομικά, δηλώσατε πρόσφατα νομίζω ότι θα πέσουν τα επιτόκια. Ναι. Μπορεί να πέσουν, να έχουμε μειώσεις εντός του έτους?
Βεβαίως, είχαμε ήδη την πρώτη μείωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον προηγούμενο μήνα. Ενδεχομένως να έχουμε μία ή δύο ακόμα φέτος. Είναι από τα ζητήματα που κουβεντιάσαμε την τελευταία εβδομάδα. Mm-hmm. Είχαμε μία σύνοδο των κεντρικών τραπεζών όλου του κόσμου στη Βασιλεία της Ελβετίας, μετά στη Σύντρα της Πορτογαλίας όπου κάνουμε το ετήσιο ακαδημαϊκό μας συνέδριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είδαμε τα αίτια του πληθωρισμού και ακούσαμε απόψεις ακαδημαϊκών αν θα πρέπει να συνεχίσουμε και πόσο τη μείωση των επιτοκίων. Φαίνεται όμως ότι πάμε καλά, δηλαδή ο πληθωρισμός πια έχει μειωθεί σημαντικά. Θυμίζω είχε φτάσει 10,6% στην Ευρώπη τον Οκτώβριο του 2022. Σήμερα είμαστε στο 2,5, στο 2,6. Mm. Έχει πέσει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα στο 2,4%. Άρα λοιπόν υπήρξε σημαντική πρόοδος. Που ναι μεν είχε να κάνει με την αναστροφή των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά είχε να κάνει όμως και με την σωστή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.
Ως Υπουργός Οικονομικών το διάστημα 2012-2014 φέρεται την σφραγίδα της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης. Μετά από 10 χρόνια, ποια είναι η δική σας αποτίμηση? Πήγε καλά αυτή η μεταρρύθμιση?
Ναι, πήγε πολύ θετικά. Νομίζω ότι ήταν συντελεστής της μεγάλης ανατροπής και της επιστροφής στην κανονικότητα. Θυμίζω, μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις τότε ήταν η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτό ήταν μία πραγματικά καταλυτική αλλαγή και βοήθησε. Μέχρι τότε η Ελλάδα δυσκολευόταν πάρα πολύ στη συλλογή φόρων. Τώρα οι φόροι συλλέγονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο αποτελεσματικά, με σύγχρονους τρόπους. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος που ξεκίνησε τότε, πράγματι την εποχή εκείνη. Άρα τα μνημόνια δεν φέρανε μόνο κακά πράγματα, φέρανε και καλά.
Υπάρχει όμως φοροδιαφυγή, άσχετα αν πολλές φορές εμείς στα μέσα ενημέρωσης μπορεί από ένα περιστατικό να μεγαλώνουμε την κατάσταση, να τώρα έχουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος φοροδιαφεύγει, αλλά υπάρχει και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια φοροδιαφυγή την οποία βιώνουμε και στην καθημερινότητα που εμείς σου δώσει την απόδειξη. Άρα,
ναι. Οι αποδείξεις είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να ζητάμε αποδείξεις παντού τελικά. Η φοροδιαφυγή είναι στην Ελλάδα και η παραοικονομία είναι η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι αρκετά ψηλά στην Ελλάδα. Ίσως η Ελλάδα με την Ιταλία έχουν μια παραοικονομία, μια άτυπη οικονομία που φτάνει ίσως και το 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι πολύ ψηλή. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα ένα κενό στο ΦΠΑ. Αυτά, εάν μπορέσει η κυβέρνηση με τα μέτρα τα σωστά που παίρνει, γιατί αυτά είναι μέτρα στη σωστή κατεύθυνση και τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ελήφθησαν είναι μέτρα στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί όλοι πρέπει να πληρώνουμε φόρο ανάλογα με την φορδοτική μας ικανότητα, γιατί αλλιώς διαμορφώνονται μεγάλες αδικίες. Εάν μπορέσει η κυβέρνηση να πιάσει ένα κομμάτι από τη φοροδιαφυγή αυτό που σας είπα πριν, τότε θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να κάνει και κοινωνική πολιτική χωρίς να δημιουργήσει νέα ελλείμματα.
Μάλιστα. Θα το συνδέσω.
Άρα είναι μια ευκαιρία η φοροδιαφυγή, μια ευκαιρία η σύλληψή της δηλαδή, και να μπορεί να έχουμε περισσότερα έσοδα για να μπορεί να κάνουμε πιο σωστή κοινωνική πολιτική, πιο σωστή πολιτική παιδείας, για παράδειγμα.
Θα το ανοίξω λίγο το θέμα αυτό. Έχετε επιμείνει ότι πρέπει να εφαρμόζονται στην αγορά οι κανόνες της ανταγωνιστικότητας και είναι συνυφασμένο και με τα ΦΠΑ για τα οποία θα επανέλθω. Μέσα στην κρίση της ακρίβειας που δεν έχει αφήσει ανέγγιχτο κανένα νοικοκυριό, η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τις τιμές. Αυτό είναι συμβατό με την θέση της ανταγωνιστικότητας?
Βέβαια είναι συμβατό. Ο πληθωρισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι διεθνής πληθωρισμός. Είπα ότι είναι ένα 80% είναι διεθνής πληθωρισμός. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτίες του ήταν διεθνείς, δεν ήταν ελληνικές. Αυτό που σας είπα, η δουλειά των κεντρικών τραπεζών ήταν ακριβώς να μειώσουν αυτό τον διεθνή πληθωρισμό και φαίνεται ότι το μειώσαν. Βέβαια, οι τιμές αυξήθηκαν. Τώρα, και, το ότι πέφτει ο πληθωρισμός δεν σημαίνει ότι πέφτει το απόλυτο επίπεδο τιμών. Οι τιμές αυξήθηκαν επειδή αυξήθηκαν οι τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των τροφίμων. Η παγκόσμια οικονομία υπέστη μια σειρά από διαδοχικούς κλειδονισμούς που ξεκίνησε από την πανδημία. Αυτό μετά είχε μια επίπτωση στις αλυσίδες αξίας. Κατόπιν ήρθε η εισβολή, η άδικη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιούργησε ενεργειακή κρίση. Αυτό δημιούργησε ένα φαύλο κύκλο αυξήσεως τιμών. Οι μισθοί ακολούθησαν. Δεν είναι όμως πληθωρισμός μισθών αυτός που βλέπουμε τώρα, σε αντίθεση ίσως με τη δεκαετία του 70-80. Αυτός είναι πληθωρισμός τιμών, ενέργειας κυρίως. Οι μισθοί ακολουθούν και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το επίπεδο αγοραστικής δύναμης παλαιότερα. Όμως, ως ένα κομμάτι υπάρχει και ένα εγχώριο, μια και εγχώρια συμβολή, επειδή είμαστε μια μικρή οικονομία με αρκετά μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που λέμε, προσπαθούμε να μην ελέγχεται η αγορά από λίγες επιχειρήσεις, να μην δημιουργούνται ολιγοπόλια. Και νομίζω η κυβέρνηση πολύ, πολύ σωστά παίρνει μέτρα περιορισμού αυτού του φαινομένου.
Επομένως, το γνωστό αξίωμα «Let the market regulate itself», άφησε την αγορά να αυτορυθμίζεται από μόνη της, μπορεί να το παρακάμπτουμε ή να το αφήνουμε έτσι λίγο στην άκρη όταν έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουμε τώρα.
Βεβαίως. Όταν έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες, όταν για παράδειγμα σε ένα κλάδο υπάρχουν πολύ λίγοι πολιτές, πολύ λίγη παραγωγή και πολιτές, τότε αυτός ο κλάδος εύκολα ελέγχεται, ολιγοπολείται, να το πω έτσι. Εκεί χρειάζονται μέτρα. Χρειάζονται μέτρα αντίρροπα για να μειώνουν την δύναμη των επιχειρήσεων αυτών.
Πώς τι θα σέβεται η ακρίβεια? Η μείωση του ΦΠΑ ξέρω ότι θα μειώσει τα έσοδα του κράτους, που είναι απαραίτητα. Θα αυξήσει όμως τα έσοδα των πολιτών.
Η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι καλή ιδέα και πολύ σωστά η κυβέρνηση ανθίσταται σε αυτή την ιδέα, διότι ο ΦΠΑ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ, ότι θα πάνε, οι μειώσεις θα περάσουν στις τιμές και δεν θα αυξηθεί το ποσοστό κέρδους. Δεν νομίζω να είναι αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, πέρα βέβαια από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που οι κεντρικές τράπεζες παίρνουμε για να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να είναι μέτρα τα οποία αυξάνουν τον ανταγωνισμό στην εγχώρια οικονομία. Βλέπετε, για παράδειγμα, στις τράπεζες προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις μικρότερες τράπεζες σήμερα, να δημιουργήσουμε αυτό που λένε ένα πέμπτο πόλο, για να μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες τράπεζες και να μειωθούν τα spreads μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και των επιτοκίων καταθέσεων, όπου είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά και σε άλλους κλάδους, βλέπετε. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα τρόφιμα, στην ενέργεια. Εκεί πράγματι υπάρχουν μεγάλη παραγωγή και πολιτές. Έτσι, εκεί χρειάζεται πράγματι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την ένταση του ανταγωνισμού στους κλάδους αυτούς.
Ο ένφια μας ήρθε ως έκτακτος φόρος για να βγούμε από τα μνημόνια. Δεν υπήρχε πριν. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Πήραμε επενδυτική βαθμίδα. Μας είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Στουρνάρα, ότι πάμε πολύ καλά τώρα. Γιατί πρέπει να ισχύει και στην φορολογία το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού?
Ο ένφια είναι ένας δίκαιος φόρος. Δεν υπάρχει
μα
χώρα στον κόσμο.
Δεν υπήρχε όμως πριν από 6 χρόνια.
Κακώς δεν υπήρχε. Και ήταν από τους λόγους που μπήκαμε σε κρίση. Ο φόρος ακινήτων θεωρείται ένας από τους δικαιότερους φόρους. Και στην Ελλάδα είναι ακόμα δικαιότερος. Και να σας πω γιατί. Διότι επειδή υπάρχει μεγάλη παραοικονομία, ένα μέρος της παραοικονομίας παροχετεύεται στην αγορά ακινήτων. Άρα λοιπόν, το να επιβάλλεις φόρο στα ακίνητα είναι ένας δίκαιος φόρος.
Άρα όχι, και αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, η κρίση θα έπρεπε να το
εφαρμόσουμε. Φυσικά, να τον φυσικά ήταν ένα από τα πολύ σωστά μέτρα και μάλιστα, πολύ σωστά παρέμεινε ο φόρος στα ακίνητα, ένας πολύ δίκαιος φόρος. Και υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Οι τράπεζες σήμερα σε ποιο σημείο, σε ποια κατάσταση είναι μετά τον παραλίγο θάνατό τους στην οικονομική κρίση στην οποία συνέβαλαν και αυτές. Ο κόσμος ξοδεύει πάλι, ακούμε για μία ακόμη φορά διαφημίσεις, μερικές από τις οποίες αρχίζουν και μου φαίνουν μνήμες που δεν ήταν ευχάριστες, ότι πάρτε πιστωτικές κάρτες, σας δίνουμε ταξίδια να πάτε στο πύργο του Άιφελ και στο Empire State Building. Μήπως δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να ανοιχτούμε τόσο πολύ ή πήραμε το
όχι,
μάθημα
μας. Έχουμε επιστρέψει πλήρως στην κανονικότητα. Οι τράπεζες είναι υγιείς. Μέρος των δανείων που έλαβε η Ελλάδα με πολύ ευνοϊκούς όρους, όπως σας είπα πριν, διοχετεύθηκε σε αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών τότε, οι οποίες είχαν θυγεί από το PSI, από τα κόκκινα δάνεια που δημιούργησε η κρίση. Άρα σήμερα είμαστε σε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όχι απλώς στέκεται στα πόδια του, αλλά έχει και πολύ μεγάλες αποδόσεις. Θέλουμε όμως να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Θέλουμε όμως να προσέχει περισσότερο και το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να αναπτύξουμε τις μικρότερες τράπεζες και δει και τις συνεταιριστικές τράπεζες της επαρχίας. Υπάρχουν σήμερα διαμάντια στην επαρχία συνεταιριστικές τράπεζες. Πάρα πολύ καλές. Αυτές πρέπει να τις ενισχύσουμε για να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους. Όμως θα ήθελα να πω κάτι. Στην Ελλάδα η κρίση ήταν κρίση δημοσίου χρέους. Ήταν κρίση δημοσιονομική. Δεν ήταν κρίση τραπεζών. Η κρίση δημοσίου χρέους προκάλεσε προβλήματα στις τράπεζες. Αντίθετα, στην Ιρλανδία ήταν τραπεζική κρίση η οποία προκάλεσε κρίση δημοσίου χρέους. Αυτά θα τα πει ο ιστορικός του μέλλοντος, αλλά πρέπει και από τώρα να αρχίσουμε να τα λέμε. Ποια ήταν η αιτία? Η αιτία της κρίσης στην Ελλάδα ήταν τα μεγάλα ελλείμματα που δημιουργήσαμε στο δημόσιο τομέα. Αυτά δημιούργησαν την κρίση χρέους και αυτά, ας το πω έτσι, μόλυναν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και τις τράπεζες.
Μάλιστα. Έχετε κάποια ανησυχία ότι μπορεί κάποια στιγμή να ανατραπεί αυτό? Ποια είναι η μεγάλη?
Όχι, δεν έχω ανησυχία. Περάσαμε μια μεγάλη κρίση. Μάθαμε.
Έχει οριμάσει και
πιστεύω,
ο κόσμος.
Έχει οριμάσει ο κόσμος. Ναι. Νομίζω το τρίπτυχο πολιτική σταθερότητα, δημοσιονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε ποτέ σε πολιτικές του παρελθόντος που μας έφεραν στη μεγάλη κρίση.
Υπάρχουν κίνδυνοι που ελοχεύουν και μόνο να ακούσει κάποιος τις ειδήσεις καταλαβαίνει ότι αυτό που περιγράψαμε και στην αρχή της εκπομπής το κάνουμε κάθε μέρα. Δύο πόλεμοι πάρα πολύ κοντά μας επηρεάζουν την οικονομία των χωρών. Επίσης είχα δει ή διαβάσει κάτι που είχατε πει ότι σχετίζεται η οικονομία και με την κλιματική κρίση.
Βεβαίως. Φυσικά υπάρχουν κίνδυνοι διεθνείς μεγάλοι και μεγαλύτεροι από πριν. Βλέπετε, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί. Όπως είπατε, έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας και στο βορρά και στο νότο. Έχουμε τη μεγάλη ένταση Αμερικής-Κίνας που εκφράζεται με δασμούς. Οι δασμοί περιορίζουν το εμπόριο. Το εμπόριο περιορίζει την παραγωγή. Το περιορισμένο εμπόριο, μάλλον, περιορίζει την παραγωγή, αυξάνει τις τιμές, δηλαδή δημιουργούνται στασιμοπλοθρηστικές τάσεις από αυτή τη μεγάλη ένταση και τον εμπορικό πόλεμο Αμερικής-Κίνας. Αυτό επιδρά σε όλες τις χώρες αρνητικά. Εμείς ως μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να συντονιστούμε περισσότερο στην Ευρωζώνη. Δυστυχώς μέσα σε αυτό το πιο δύσκολο κόσμο. Το γεωπολιτικά πιο δύσκολο. Είπατε για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή για μένα είναι ο μεγάλος αόρατος εχθρός. Έρχεται, δεν τον βλέπουμε, χτυπάει ύπουλα με πυρκαγιές, με καταστροφές, με πλημμύρες. Δυστυχώς μετά από τις κρίσεις η Ευρώπη αντιδρά, Είναι στη φύση μας αυτό. Θα πρέπει όμως να προετοιμαστούμε, διότι οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή δεν είναι καλές παγκοσμίως και περισσότερο στον Ευρωπαϊκό Νότο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε, να κινηθούμε όσο το δυνατό γρηγορότερα σε πράσινες μορφές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, αλλά να προετοιμαστούμε όμως και για την προσαρμογή. Ναι, αυτό και... σημαίνει πρέπει και ο δημόσιος τομέας να είναι έτοιμος και δημοσιονομικά αλλά, και με τις υποδομές του, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Και οι τράπεζες να έχουν μαξιλάρια ασφαλείας και οι ασφαλιστικές εταιρείες και εμείς ως ιδιώτες.
Ναι, ίσως είναι θεμητό να έχουμε ένα πλάνο, γιατί πλέον δεν, η κλιματική αλλαγή δεν είναι ότι βρέχει σήμερα πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι έβρεχε πριν από ένα χρόνο ή κάνει καύσονες επαναλαμβανόμενες. Είναι το τι μπορούμε να διορθώσουμε ή ποια είναι η προσαρμοστικότητά μας όσον αφορά την οικονομία απέναντι σε αυτή την αλλαγή.
Βεβαίως, ακριβώς αυτό που λέτε. Και πολλές χώρες έχουν προχωρήσει ήδη. Μου είχε κάνει εντύπωση παλαιότερα, πριν ακόμα μιλήσουμε για κλιματική αλλαγή, είχα πάει στη Φιλανδία για ένα συμβούλιο κορυφής, δεκαετία του 90 πρέπει να ήταν. Μου έκανε εντύπωση, χιόνιζε τρομακτικά, δε το αεροπλάνο είχε μεγάλη δυσκολία να προσγειωθεί. Όταν όμως προσγειωθήκαμε σε ένα αεροδρόμιο πεντακάθαρο, διότι το χιόνι το καθάριζαν, μετά βγήκαμε στο δρόμο, ο κόσμος περίμενε στις στάσεις των λεωφορείων με το χιόνι να πέφτει πάρα πολύ πυκνό. Και λέω, κοίταξε να δεις, έχουν μάθει και ζούνε. Νομίζω ότι πρέπει η κάθε χώρα, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που έχει, να προσαρμοστεί ανάλογα.
Το πολιτικό τοπίο πόσο επηρεάζει την οικονομία είναι βέβαιο. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, αλλά πέραν από το τι γίνεται έξω και γύρω από την γειτονιά μας, η πολιτική ένταση επηρεάζει την οικονομία σε αυτή την φάση. Φερρυπίν, τώρα έχουμε περάσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Το ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, πηγαίνει η εκλογή καινούριου ηγέτη. Αυτά έχουν επίπτωση στην οικονομία.
Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Άρα η πολιτική ηρεμία είναι σημαντική για να υπάρχει και ηρεμία στην οικονομία. Τώρα εδώ, παντού βέβαια γίνανε εκλογές, ευρωεκλογές. Βλέπετε, εχθές είχαμε εκλογές στην Αγγλία, την Κυριακή έχουμε στη Γαλλία. Οι εκλογές είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Αυτό όμως που πρέπει να υπάρχει για την οικονομία, για μια σταθερή οικονομία, πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Πρέπει να υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες να στηρίζονται σε κοινοβούλια, που τα κοινοβούλια μπορούν να ψηφίζουν νόμους, διότι χρειαζόμαστε προσαρμογές. Η κλιματική αλλαγή, όπως είπατε, είναι μια προσαρμογή. Άρα λοιπόν η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την οικονομική σταθερότητα. Δεν μπορείτε να δείτε χώρες με οικονομική σταθερότητα χωρίς πολιτική σταθερότητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ισχυρό και οικονομικό και πολιτικό μας αποκούμπι και καταφύγιο και είμαστε και δυνατά μέλη αυτού του οργανισμού. Υπάρχουν τώρα είναι κίνδυνος όντως ο χαμηλότερος του αναμενόμενου ρυθμού απορρόφησης και εκταμίευσης των κονδυλίων του RRF, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν ένα από τα πολύ σωστά μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την πανδημία και δείχνει ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να αποκτήσει μόνιμη βάση. Έχει απαιτητικούς κανόνες. Η Ελλάδα πηγαίνει καλά. Είναι περίπου πέμπτη-έκτη
σε
απορροφητικότητα. Άρα είμαστε στις χώρες που απορροφούμε τα κονδύλια σχετικά πιο εύκολα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε πού υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια, ούτως ώστε να διοχετεύονται αυτά τα κονδύλια στην οικονομία.
Μάλιστα. Η ώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του και σήμερα καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο του πρώτου είναι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας. Για να πάμε έτσι λίγο πιο πίσω και στα πρώτα σας βήματα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι επιλέξατε να ασχοληθείτε με τα οικονομικά διαβάζοντας ένα βιβλίο στο φουαγέ του κινηματογράφου Δαναού, το οποίο πάντοτε μου άρεσε να παίρνω κάποιο βιβλίο από εκεί, στη δεκαετία του 70 κάπου εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Ήμουν πέμπτη γυμνασίου, θυμάμαι, πριν ήταν 1973, και βρέθηκα στον κινηματογράφο Δαναός, στους Αμπελοκήπους, ένα Σάββατο, και εκεί έπεσε στο φουαγέ στα χέρια μου το βιβλίο του Μιχάλ Καλέτσκι, αν θυμάμαι, μεταφρασμένο στα ελληνικά. Ποιος χριστιανός μετέφρασε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, δηλαδή, και ήταν η θεωρία του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Ο Καλέτσκι, ένας Πολωνός οικονομολόγος, ήταν κάτι σαν τον Κέινς. Απλά, και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι αυτά που είπε ο Κέινς τα είχε πει ο Καλέτσκι, και μάλιστα με ένα πιο θεμελιωμένο μαθηματικό τρόπο, αλλά γράφοντας τα πολωνικά. Ο Κέινς, βέβαια, και ως Βρετανός, η Αγγλία τότε, Βρετανική Αυτοκρατορία, ως Βρετανός πέρασαν οι ιδέες του γρηγορότερα από του Καλέτσκι. Αλλά ο Καλέτσκι όμως ήταν ο οικονομολόγος που με επηρέασε περισσότερο, και τύχη αγαθή, ας σου πω τώρα κάτι συγκινητικό. Όταν βρέθηκα μετά στην Οξφόρδη με υποτροφία, και όταν τελείωσα το διδακτορικό μου και πήρα μία ακαδημαϊκή θέση στο Πανεπιστήμιο, στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Στατιστικής, μου είπαν ότι σε αυτό το γραφείο που είσαι κάθονταν παλιό Καλέτσκι. Λέω, κοίτα τη σύμπτωση.
Το βιβλίο του Δαναού.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Πάμε λίγο ακόμα πιο πίσω, το οικογενειακό σας περιβάλλον. Ο μπαμπάς ήταν στέλεχος στο ΕΑΜ, στην ναι. Εθνική Αντίσταση. Μεγαλώσατε πώς, σε ένα σπίτι
μεγαλώσαμε, δύσκολα? Δεν θα λέγα δύσκολα, γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και δεν έλαβε μέρος στον εμφύλιο. Απλώς κρυβότανε, έφυγε κυνηγημένος. Άκουσα, γιατί ο ίδιος δεν μίλαγε ποτέ. Όλα αυτά τα μάθαμε αφού πέθανε. Πέθανε πολύ νέος, βέβαια, από καρκίνο του πνεύμωνα, γι' αυτό θέλω στον κόσμο καπνίζουν, να πω, να μην καπνίζουν. Ναι, ναι. Αυτό ήταν ο λόγος που πέθανε. Ήρθε μαζί μου στην Οξφόρδη, τον πήγα στους καλύτερους ακτινολόγους. Μάλιστα, ρώτησε ένας γιατρός, τον ρώτησε, διάλειμμα έκανες ποτέ στη ζωή σου στο κάπνισμα? Και είπε, ποτέ. Και γύρισε και μου είπε, αυτός είναι ο λόγος. Έστω και μια εβδομάδα να κάνεις, θα βοηθούσε. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι. Λοιπόν, άρα μεγαλώσαμε μεν δύσκολα, αλλά χωρίς στερήσεις, διότι ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Και αν και κρυβότανε, δούλευε λογιστής σε πολλές επιχειρήσεις. Και έτσι είχαμε να ζούμε καλά, αρκετά καλά. Βέβαια, αριστερός, ναι, αριστερός, αλλά γνωρίζοντας όμως και τα λάθη που είχαν γίνει τότε. Και μας μεγάλωσε σωστά. Δηλαδή, μας είπε ότι δεν έχουν σημασία οι πολιτικές πεποιθήσεις, στον άνθρωπο θα κοιτάτε.
Εσείς κληρονομήσατε μια αριστερή, έτσι, πολιτική ιδεολογία από τον παπά?
Ναι, σαφώς την κληρονόμησα, αφού μεγαλώσαμε με τις ιδέες αυτές. Κατόπιν, βέβαια, προσαρμοστήκαμε. Είδαμε ότι ο ρεαλισμός παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Αγγλία και η Οξφόρδη διαδραμάνησαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Τότε, όσοι είμαστε στην Αγγλία, παρακολουθούσαμε και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα αυτή, με το Εργατικό Κόμμα, με την αδυναμία του να πάρει την εξουσία όταν ήταν η κυρία Θάτσερ, αλλά την πήρε μετά με τον Τόνι Μπλερ. Ναι. Και βλέπω ότι την ξαναπαίρνει τώρα με τον
κύριο Στάιμερ.
Ναι.
Είναι
οι πολιτικές είναι αυτές οι οποίες έπεισαν τον κόσμο.
Όντως, ήμουν και εγώ την περίοδο της Θάτσερ, όλη είναι εκείνη την περίοδο.
Τη Θάτσερ την αδικήσαμε. Την είχαμε αδικήσει τότε. Για την Αγγλία δεν ήταν κακή η Θάτσερ. Βέβαια, έκανε πολλά λάθη, γιατί επέφερε πλήγματα στην παιδεία, στο σύστημα υγείας. Αλλά στην οικονομία όμως, η απελευθέρωση της οικονομίας, η αύξηση του ανταγωνισμού, ήταν θετικά μέτρα που πήρε. Η νομισματική πολιτική να γίνει πιο ορθολογική. Η δημοσιονομική πολιτική το ίδιο. Αλλά έκανε όμως λάθη, πιστεύω, στην κοινωνική πολιτική.
Η βασική της θεωρία για το περίφημο trickle-down theory, δηλαδή ότι να υποστηρίξω τους πλούσιους, να βγάζουν περισσότερα χρήματα και τα χρήματα αυτά θα κατέβουν και προς τα κάτω.
Δεν πολύ συμφωνώ. Θέλει πολιτικές και κυβερνητικές εδώ. Δεν είναι, δεν είναι αυτόματο. Υπάρχουν εμπόδια στο trickle-down. Χρειάζεται κυβερνητική πολιτική εδώ, η οποία πρέπει να μεριμνά για την καλή παιδεία, για τις ίσες ευκαιρίες. Νομίζω τα λάθη της Θάτσερ ήταν αυτά.
Γιατί συρρυκνώθηκαν τόσο πολύ η δεξί, το συντηρητικό κόμμα τώρα. Μιλάμε για συντριβή. Που
για, μένα, για μένα έγινε ένα τραγικό λάθος που λέγεται Brexit.
Ναι, ναι.
Αυτό η Αγγλία δεν θα συνέλθει εύκολα. Πιστεύω ότι αυτό πληρώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο τους αποσαντόλησε. Αλλά ξέρετε όμως και η δημοκρατία έχει κύκλους. Ήρθε η ώρα για το εργατικό κόμμα πια, πιστεύω. Ναι. Ναι. Και ελπίζω να πάει καλά. Δηλαδή ελπίζω. Τώρα φεύγα, δεν μου πέφτει λόγος, θα μου πείτε. Αλλά ο εξχρονισμός της οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι που δεν πρέπει να το παραβλέψουν. Δηλαδή ας δούνε τι έκανε ο Τόνι Μπλερ στο χώρο αυτόν. Στον χώρο των μεταρρυθμίσεων εννοώ.
Επιστρέφοντας τα δικά μας, σε εκείνη την, φαντάζομαι πρέπει να είναι μία από τις πιο εμβληματικές περιόδους στη ζωή σας, την περίοδο του μνημονίου, της οικονομικής κρίσης, ήσασταν και σε συνεχή επαφή με τους θεσμούς. Έρχονταν εδώ άνθρωποι, μιλούσαν μεταξύ. Γνωρίζω ότι καταρχάς ήταν έκπληκτοι με αυτό που συνάντησαν, δηλαδή το τοπίο το ελληνικό, η οικονομία μας, πώς λειτουργούσε το κράτος μέχρι τότε, και έδιναν και μερικές σημαντικές απόψεις, πάνω στις οποίες γινόταν και μία τριβή. Εσείς ήσασταν μέρος αυτού. Τι θυμάστε, τι έχετε κρατήσει από εκείνη την περίοδο, τη δύσκολη?
Κοιτάξτε, ήταν μία δύσκολη περίοδος. Βέβαια, ήμουν αρκετά έμπειρος, γιατί είχα περάσει από το πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών παλιά. Είχα περάσει από διοίκηση τράπεζας, άρα είχα πολύ μεγάλη εμπειρία. Είχα δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπατε, ήμουν γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Άρα ήμουν αρκετά, ας το πω έτσι, εκπαιδευμένος και δοκιμασμένος, και όχι μόνο ακαδημαϊκά, γιατί δεν αρκεί να είσαι καλός ακαδημαϊκός. Δυστυχώς, πολλοί νομίζουν ότι ένας καλός καθηγητής, παίρνοντάς τον και βάζοντάς τον σε μια τέτοια θέση. Όχι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπειρία. Χρειάζεται, ειδικά σε περιόδους κρίσης, αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη θέση να είναι δοκιμασμένος. Εγώ βρήκα ένα καλό επιτελείο. Πολλά από τα στελέχη που είχα τότε είναι και στη σημερινή κυβέρνηση. Ο Άκης Σκέρτσος, ο Πάνος Τσακλόγλου, η κυρία Παπακοσταντίνου είναι υποδιοικήτρια σήμερα, ο Μιχάλης Χρυσοίδης βέβαια υπουργή, ο Στέλιος Κουτνατζής, ο Θάνος Κοντογιώργης, όλα αυτά ήταν στελέχη που αναδείχθηκαν την πολύ δύσκολη εκείνη περίοδο. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε. Αναφερθήκατε στο κομμάτι της φορολογίας. Ήταν ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο. Ήταν ο Γιώργος Μαυραγάνης στη φορολογία. Ο Χάρης Θεοχάρης στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Υπήρχε ένα επιτελείο πολύ δυνατό που μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε με την Τρόικα τότε. Δεν ήταν οι απόψεις της Τρόικα όλες σωστές.
Δεν είχατε τον κύριο Βαρουφάκη στην ομάδα?
Όχι. Ο κύριος Βαρουφάκης εμφανίστηκε μετά. Τον ήξερα όμως, γιατί είμαστε συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο.
Τι πήγε λάθος με τον κύριο Βαρουφάκη? Γιατί μέχρι να γίνει υπουργός, πάρα πολλοί από εμάς τον διαβάζαμε, είχαμε σχηματίσει μια άποψη ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός οικονομολόγος.
Νομίζω η παντελής έλλειψη ρεαλισμού, θα έλεγα, και η έλλειψη γνώσεων για το θεσμικό κομμάτι της Ευρώπης. Πιστεύω αυτός ήταν ο λόγος. Επίσης, δεν φαίνεται να κατανοούσαν τις αιτίες της κρίσης, γιατί φτάσαμε στην κρίση, αλλά τι μέτρα χρειάζεται για να την ξεπεράσουμε την κρίση. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ξύλωσαν ότι ξυλώθηκαν τότε μέτρα και αποφάσεις που είχαμε λάβει εμείς ως προηγούμενη κυβέρνηση, τα οποία είχαν επαναφέρει την οικονομία σε μια κανονικότητα. Mm-hmm. Στα οποία επανήλθαν μετά από 6 μήνες όμως. Και μάλιστα πολύ ισχυρότερα, διότι χάθηκαν 6 μήνες και οι 6 μήνες αυτοί δημιούργησαν πολύ, πολύ μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Αυτά είναι τα λάθη. Δηλαδή η αξιοπιστία, ξέρετε, κερδίζεται πολύ δύσκολα. Χάνεται όμως σε ένα 24ωρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να επανέλθω στο κολύμπι. Κολυμπάτε άγρια.
Όχι άγρια.
Άγρια. Είναι 3 ώρες μέσα στις σας έχω δει.
Όχι κάθε μέρα 3 ώρες. Όχι, είναι ψέματα αυτό. Κάθε μέρα κολυμπάω περίπου 1,5 με 2 ώρες, αλλά ορισμένες φορές κολυμπάω 3. Ναι, όταν θέλω να κάνω stress testing στον εαυτό μου.
Διάβασα βιβλίο ενός Ιάπωνα σπουδαίου, του Μουρακάμι, ο οποίος ξεκίνησε αργά στη ζωή του το τρέξιμο. Και έκτοτε τρέχει, είναι περίπου στην ίδια ηλικία νομίζω πρέπει να είστε, και έβγαλε ένα βιβλίο που λέει «Τι σκέφτομαι όταν τρέχω».
Ναι.
Εσείς τι σκέφτεστε όταν κολυμπάτε?
Το κολύμπι βοηθάει στη σκέψη, επειδή ακριβώς κολυμπάω πολλές ώρες, Η επαφή με τη θάλασσα και με το γαλάζιο βοηθάει, καθαρίζει το μυαλό, καθαρίζει τη σκέψη, το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Καλά, δεν σκέφτεστε επιτόκια, φαντάζομαι, όταν.
Όχι επιτόκια. Εντάξει, όχι επιτόκια.
Πιο ωραία πράγματα. Λοιπόν, να είχα περισσότερη
ώρα. Πραγματικά, το κολύμπι το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους. Βοηθάει. Βοηθάει όχι μόνο το σώμα και την καρδιά, γιατί δεν πιέζει τους μυς, δεν είναι όπως το τρέξιμο, αλλά βοηθάει να ξεκαθαρίσει και το μυαλό όμως. Εμένα το κολύμπι με βοήθησε πολύ στις δύσκολες περιόδους της.
Και θυμάμαι μία από τις δύσκολες που είχαν επιτεθεί.
Και όταν έκανα τη διαπραγμάτευση για το θέμα της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θυμάμαι η Μαγκαρίτσα, η πεθερά μου ζούσε στη Βουλιαγμένη τότε, πήγαινα κολυμπούσα εκεί και μετά έπαιρνα το αεροπλάνο και πήγαινα στις Βρυξέλλες. Και μετά βέβαια στην περίοδο που ήμουν υπουργός, ξέκλεβα και πήγαινα στη Σύρο και ξεκαθάριζα λίγο τη σκέψη μου.
Λοιπόν, το επίμαχο. Κάθε λιμάνι και καημός. Με πάνω γαβαλάρι.
Αυτό ακούρτι. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Μου θύμιζε τον πατέρα μου αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι μιας εποχής δύσκολης για ορισμένους από εμάς. Δύσκολης. Mm-hmm. Αλλά ένα πολύ ωραίο τραγούδι όμως. Και ως μουσική και ως στίχη. Αν θυμάμαι καλά, Πάνος Γαβαλάς, ο τραγουδιστής. Γιώργος Κατσαρός, μουσική, και Πυθαγόρας η στίχη. Κορυφαίο.
Ναι. Ας ακούσουμε λίγο.
Είναι η ζωή μια θαλάσσα και εμείς καπετάνε.
Είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι?
Όχι. Όχι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της απεσιοδοξίας ίσως. Τάξεων της εποχής εκείνης που δεν περνούσαν καλά. Δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα από τότε προχώρησε. Βλέπω καμιά φορά ταινίες παλιές και βλέπω τον Πειραιά. Ταινίες αρχές δεκαετίας του 60, τα Μανιάτικα. Και πώς είναι σήμερα η Ελλάδα. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Μην το υποτιμούμε αυτό.
Κύριε Στουρνάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και που ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ο καθρέφτης θα επιστρέψει την μεθεπόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά σας.
Θολά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της.